Labrīt šajā jaukajā zaba dienā. Vai nav jauka, ka ārā spīd saulīt, kaut gan ir mazliet vēsāks, bet tomēr ir gaišs. Ir gaišs un arī šeit jau ir daudz maz gaišs, vēl gan divas lustras nav iededzināts, es skatos. Bet nu, tas tiks izdarīts, lai arī šeit būtu gaišāks. Un vēlos šajā rītā ar jums kopā lasīt no 1. Korintiešu vēstules 9. Nodaļas 24. Un 25. Pantu. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjiet. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir visādi atturīgs. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Āmen. Kam iespējams zemosimies, lai pielūgtu Dievu. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par šo dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, ka Tu esi radītājs un viss tik brīnišķīgi un skaisti esi radījis. Pateicamies par šo dienu, kad mēs varam šeit kopā pulcēties, lai slavētu Tevi, lai Tevi pielūgtu, lai atvertu Tavu vārdu, lai vairāk Tevi iepazītu. Lūdzamies svētī šo dievkalpojumu es ar vēstnesi, kurš runās uz mums, atver mūsu sirdis Tavam vārdam, bet lūdzos es arī pie tiem, kuri nav mūsu vidū. Es Tu pie viņiem ar sabata mieru, Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Thank you. Šajā reizē vēlos ar jums runāt par tādu tematu, kā skrējiens mūža garumā. Un tā ideja nāk no Elēnas Vaitas grāmatas Apostoļu darbi 30. Nodaļas, kas sauc aicināt uz augstu dzīvesveidu. Un tur viņa komentē Apostoļu Pāvila vārdus korintiešiem 9. Nodaļas beigas un 10. Nodaļu. Un šajā reizē arī vēlos arī lasīt no šīs nodaļas, varbūt ne vārds vārdā, un ne visu, ko viņa raksta par to, bet tad, kad es kādu laiku atpakaļ šo nodaļu tā atvēru un sāku lasīt, es sapratu, ka tas ir kaut kas, kas mums ir ļoti vajadzīgs un nepieciešams. Ja iesākumā lasījām no 1. Korintiešu vēstules 9. Nodaļas, tur 24. 25. Pantu, un atgriezīsimies, lai izlasītu tos atkal, un vēl arī 26. 27. Pantu. Tātad 1. Vēstule Korintiešiem 9. Nodaļa no 24. Līdz 27. Pantam. Tā ir galvenā rakstvieta šajā dienā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu. Es cīnos nekā gaisus izdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetams. Cerēdams sniegt Korintas ticīgiem spilgtāku priekšstatu par pastāvīgas pašsavaldīšanās, stingras atturības un neatslāpstošas dedzības svarīgo lomu kalpošanā Kristum, Pāvils savā vēstulē izdara zīmīgas salīdzinājumas starp kristieša cīņu un plaši pazīstamajām skriešanas sacīkstēm, kas noteiktos laikos norita Korintas tūmā. Tātad Pāvils runā Korintas draudzē par kaut ko, kas viņiem ir labi pazīstams. No visām grieķu un romiešu rīkotajām spēlēm skriešanā sacīksts bija vissenākās un visvairāk iecienītās. Tā skatīties sapulcējās ķīniņa disciltīgajā valsts vīri, tajās piedalījās bagāti un augstas kārtas jaunieši, netaupot nekādas pūles un ievērojot stingru disciplīnu, kas bija nepieciešama godaugas iegūšanai. Sacensībās valdīja strikti noteikumi, pret kuriem neviens nevarēja iebilst. Kas vēlējās kandidēt uz augstāko vietu, tiem jau iepriekš vajadzēja pakļauties nopietniem sagatavošanās treniņiem. Kaitīga ēstgribas apmierināšana vai kāda cita izprieca, kas vājināja garīgos un fiziskos spēkus, bija stingri aizliegta. Lai varētu cerēt uz panākumiem, šajās spēku un ātrumu pārbaudēs muskuļiem vajadzēja būt spēcīgiem un vingriem un nerviem labi pārvaldītiem, katrai kustībai labi koordinētai, katram solim ātram un mērķtiecīgam. Fiziskos spēkus pienācās attīstīt līdz augstākajai pakāpei. Lūk, tā viņi sevi pakļāvi ierobežojumiem, tā viņi trenējās, lai varētu iegūt šo godaugu, pēc kuras tad visi viņu skrēja. Salīdzinot skriešanās sacensības ar kristiešu cīņu, Pāvils sevišķi uzsvēra nepieciešamo sagatavošanos, pakļaušanos stingrai disciplīnai un mērenību ēšanā un visos ieradumos, jo šeit lasījām 9. nodaļas 25. pantā, tur bija vārdi, kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Ne jau viņš ir atturīgs skriešanas laikā, kas arī ir svarīgi, bet viņš ir atturīgs gatavojoties šim skrējienam. Skrējēji noraidīja katru iegribu, kas varēja vājināt fiziskos spēkus, un pakļaujoties stingrai un nepārtrauktai disciplīnai, savus muskuļus attīstīja tik stiprus un izturīgus, lai pienākot sacīkšu dienai, varētu izturēt vissmagāko slodzi. Un tas var būt par viņiem un par skrējiem, bet kā tas attiecas uz mums? Cik daudz vairāk to vajadzētu ņemt vērā kristietim, kura risks saistās ar mūžīgām interesēm, lai tas savas tieksmes un kaislības pakļautu prāta un Dieva gribas kontrolē. Viņš nekad nedrīkst pieļaut, ka izpriecas greznība vai ērtības tā uzmanība novērsta no mērķa. Visi ieradumi un iegribas jāpakļauj visstingrākai disciplīnai. Vadošie groži jānodod Dieva vārda mācību apgaismotam un svētā gara vadītam prātam. Un kad tas ir izdarīts, tad kristietim jāpieliek vislielākās pūles, lai iegūtu uzvaru. Tātad, kā viņš šeit raksta, kad visi ieradumi, visas iegribas jāpakļauj visstingrākai disciplīnai un vadošie groži jānodod Dieva vārdu mācību apgaismotam un svētā gara vadītam prātam. Un tikai tad sākas skrējiens. Un tikai tad sākas pūļu pielikšana, lai iegūtu uzvaru. Senajās spēlēs sacīkšu dalībnieki, cenšoties nesamazināt ātrumu pēdējos soļus, veica ar moku pilnu piepūli. Tāpat arī kristietim, tuvojoties mērķim, jālaužas uz priekšu ar vēl lielāku centību un apņemšanos nekā ceļa sākumā. To es gribētu uzsvērt vēlreiz, lai mēs arī nepieviltos savā dzīves skrējienā. Tāpat arī kristietim, tuvojoties mērķim, jālaužas uz priekšu ar vēl lielāku centību un apņemšanos nekā ceļa sākumā. Vīstošo lauru vainagu, ko saņēma skriešanā sacīkšu uzvarētājs Pāvils salīdzina ar neiznīkstošo godības vainagu, ko piešķirs tam, kas ar uzvaru beigs kristiešu skrējienu. Viņi, kā paskaidro Pāvils, to darīja tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tas ir tas pats 9. nodaļas 25. pāns. Lai iegūtu tādu zūdošu godalgu, grieķu skrējēji nevairījās ne no pūlēm, ne smagas disciplīnas. Mēs cīnāmies par bezgalīgi vērtīgāku, tas ir mūžīgās dzīvības vainagu. Cik daudz rūpīgākai tad vajadzētu būt mūsu cīņai, un cik daudz labprātīgākiem mūsu upuriem un sevis aizliekšanai. Tālāk Pāvils korintiešu uzmanību pievērš nevairs tiem skrējējiem, kas skrēja stadionā pēc iznīcīga vainaga, bet jau Izraēla draudzei. Jo tad, ja mēs ieskatāmies 1. Korintiešu vēstulē un tur 10. nodaļā, tad mēs redzam, ka Pāvils runā par kādu citu skrējienu, nevis stadionā, bet jau skrējienu Ēģipte Kānāna. Kilometru garums tiešām nereiķināja. Un viņiem fiziski nebija jāskrien, bet jāiet. Un tomēr Pāvils šo Izraela tautas piedzīvojumu, šo viņu ceļojumu no Ēģiptes uz Kānānu piemin šai sakarā ar mūsu cīņu, ar mūsu dzīvi un sekošanu Dievu. Jo tad, kad mēs lasām 10. Nodaļas pirmos 4 pantus, tad tur atkārtojas vārds visi. Izlasīsim no 1. Līdz 4. Pantam. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīt, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klins, kas tiem gāja līdz, bet šī klins bija Kristus. Šeit Pāvils uzsver vārdu visi, visi, visi. Un tad, ja mēs skatāmies uz sacensībām konkrētu skriešanu, tad mēs redzam, ka visvairāk dalībnieki ir tieši startā. Ne? Tur viņi ir visi. Un tāpat arī, ja raukamies uz draudzi, uz Izraela tautu, tad no Ēģiptes izgāja visi. Bet kā dzīvē, jo grūtāk un garāka distance, jo mazāk finišētāji, jo ir dažādi iemesli, izstāšanās iemesli, tāpat arī Izraela tautai. Jo Pāvils tālāk uzskaita dažas no lietām, kuru dēļ Izraela tauta nenokļūja galā. Mēs varētu teikt tā, tie, kas skrējienu uzsāka, viņu nebeidza kā uzvarētāji. Un tālāk no 5. panta turpinot lasam, bet uz lielāko daļu no viņiem, tātad no tautas, Dievam nebija labs prāts, tie ir izdaudēti tuksnesī, palikuši ceļā. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Un tālāk atkārtojas vārds daži. Tātad izstāšanās iemesls ir dažādas, kāds no kuram, bet šeit Pāvils ir dažs uzskaitījis. No 7. panta tālāk, netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Mēs redzam, ka šie iemesli ir dažādi. Kādēļ daži neaizgāja līdz apsolītai zemē, bet ja tā mēs paskaitam, tad šie daži kopā salikti būtībā ir praktiski visa tauta. Jo no tiem, kas izgāja 20 gadus veci un vecāki no Ēģiptes zemes, tad tikai daži iegāja, vai ne? Divi cilvēki apsolītajā zemē. Pārējie bija tie, kas bija jau jaunāki iziešanas brīdī no Ēģiptes. Mēs redzam, kad nostāties uz starta līnijas, tas vēl nebūtu nenozīmē finiše. Tur mēs visi stāvam arī savā garīgajā skrējienā. Jo tad, kad mēs pieņemam lēmumu sekot Dievam, tad skrējiens nevis beidzas, bet iesākas. Lasīsim arī 11. 12. pāntu. Un viss tas viņiem notic zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Tādēļ, ja kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Pāvils tātad pievērš korintiešu uzmanību uz viņiem pašiem, lai viņi pārbauda, kā tad viņi skrien un kā viņi seko Dievam. Es atceros, kad vairākus gadus notika skrējiens Rīga Valmiera. Un nu, es piedalījos pirmajā no viņiem. Un tur starts bija pie brīvības pieminekļa 12. Naktī, un pirmais ceļa posms tas bija pa nakti. Un tad, kad dausa gaisa, mēs bijām tikuši līdz sēnītēm, man likās, o, jau sēnīt. Ļoti labi, un mēs visi tur tādi emocionāli pacilāti tur bijām no tā bariņa, kas mēs tur bijām. Un tad mēs sākām tā, nu, tiksim tā, darīt to, ko nevajadzēja darīt. Jo, ja mēs zinām, no sēnīca ir kalns uz leju, tad ir ragano, tad, nevis ragano, bet murjāņi, un tad uz ragano sākas kalns. Un tad mēs par to kalnu sākām darīt to, ko nevajag, tur skriet un vēl šo to, nu, ne jau tā vienmērīgi, bet nu, katrā ziņā izpaust savas emocijas par to, ka tad sākusies diena. Un neapdomīgi to darījām, jo tālāk palika grūti, pēc tam vēl grūtāk un pēc tam vēl grūtāk, jo es atceros padomju laikā Inciemā, tur bija tāda zīme Rīga 46 un Valmiera 46, varbūt tādi ir kaut ko pamainījuši ciparos, bet īstenībā tad, kad mēs bijām sēnītē tikuši, tas vēl nebija pat pusēši. Un tā. Bet no līdz galam mēs tikām un avīzē arī mums ielika. Bet nu tas tā. Starp citu, Andris Piebalgs mūs te apzina pie beigām. Nu, kādam tas interesē. Bet tad, kad mēs dodamies šai skrējienā sekojot Dievam, ir labi apzināties, ka tas ir skrējiens mūsu garumā. Un kad tas nebūs viegli. Jo tad, ja mēs lasam, ko saka Kristus saviem mācekļiem, ko viņš māca, un tad mēs lasam, kad Kristus nevienu reizi nav teicis, kad sekot viņam būs viegli. Un ja tiešām kādam liekas, kad sekošana Kristum ir viegla, tad es aicinu pārbaudīt, cik cieši mēs sekojam viņam. Uzšķirsim Mateja evaņģīlija 10. Nodaļu. Tagad Mateja evaņģīlijas 10. Nodaļa. Tur no 37. Līdz 39. Pāntam. Tātad Mateja evaņģīlijas 10. Nodaļa no 37. Līdz 39. Pāntam. Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts, un kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Šeit mēs lasām, ka Kristus pieprasa sev augstāko mīlestību. Un vēl viņš šajā lasītā fragmenta vidū, viņš saka, kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Mēs lasījām, ka Pāvils runāja par skrējējiem, kad arī viņi sevi aizliedz kādu mērķi labā. Labi, Tad, kad mēs gājām, es īstenībā to biju uztvēris kā gājienu, bet izrādījās beigās skrējiens, jo man darba kolēģis Aivars to pašu bija noskrējis 10 stundās, ko mēs 19 veicām, bet ir lieta tāda, kad tad, kad mēs bijām sevi pakļauši šīm grūtībām, principā tajā pašā laikā cilvēki brauc garām ar mašīnu, viņi neko tādu nejūt. Jo tā, ka mēs braucam ar mašīnu vai ar autobusu no Rīgas uz Valmieru, jeb otrādi pretējā virsienā nekāda īstā lielā piepūle nav vajadzīga. Vai ne? Un ja tu neesi pie stūras, vispār var visu ceļu nogulēt. Kas? Tā ir alternatīva, ko mēs varam izmantot. Bet ja mēs skatāmies šajā dzīves skrējienā, kad mums ir jāsako Kristum un kad mēs dodamies uz debesīm, tad nekādas alternatīvas nav. Vai ne? Jo nekāds autobus uz debesīm mums neaizvedīs. Vai ne? Tā ir. Tur vai nu mēs cīnamies un ejam uz priekšu, vai nu mēs izstājamies. Tāpēc Pāvils arī pievērš korintiešu uzmanību Izraela draudzē viņa piedzīvojumam, kad no Ēģiptes izgāja visi, bet līdz galam tika tikai nedaudz, daži. Praktiski nākamā paaudze tur iegāja. Pāvils arī pats savu dzīvi, ne tikai korintiešiem viņš māca par dzīvi kā skrējienu, bet arī pats savu dzīvi viņš tā uztvēra, un nevienu reizi viņš šo salīdzinājumu ir pieminējis. Piemēram, vēstulē Filipiešiem. Uzšķirsim Pāvila vēstuli Filipiešiem, tur trešā nodaļa. Viņš tur stāsta par savu dzīvi, to visu mēs nelasīsim. Principā tā doma sākas jau no 7. Panta, bet kas man bija iegūms, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Un tad viņš to savu domu turpina. Un 13. Panta vidū, sākšu lasīt no 13. Panta vidus, viņš saka sekojoši, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mēķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Tātad Pāvils redz savu dzīvi, nu, kā tādu tiekšanos pēc mērķa. Viņš neskatās atpakaļ, bet viņš raugs uz priekšu, uz mērķi, uz goda balvu, ko Dievs ir apsolījis. Un vēl konkrētāk par dzīvi kā skrējienu viņš saka Timotejam. Jo tad, kad viņa dzīve tuvojas noslēgumam, tad viņš raksta Timotejam otrajā vēstulē sekojošu vārdus, tos uzšķirsim. Otrā Pāvila vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, 7. 8. Pāns. Tātad otrā vēstule Timotejam, 4. Nodaļa, 7. 8. Pāns. Viņš Timotejam raksta, labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu beidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Tad vecais Pāvils, salīdzinoši jauniem Timotejam, saka, ka viņš savu skrējienu ir beidzis, ticību viņš ir turējis, un taisnības vainags ir tas, ko viņš sagaida, tas, kas viņam ir priekšā. Ja mēs skatāmies uz sevi, tad mums vēl ir jāturpina skriet. Dažam garāks, dažam īsāks gabals, un arī mums ir svarīgi turēt ticību un draudzīties uz mērķi, uz kur mēs dodamies. Ir kāds padoms, kas uzrakstīts Ebreju vēstulē 12. Nodaļā. Uzšķirsim Ebreju vēstulē 12. Nodaļu, tur sākotnējie panti. lasu tātad no pirmā. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt ir tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krusti ir pacietis, par kauna nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panes tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretiem turējušies cīnīties pret grēku un esat aizmirsuši pamācījumu, kas jūs kā bērns uzrunā. Mans bērns nenicina tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja. Lūk, arī šeit iet runa par dzīvi kā sacīksti, kurā dodoties mums jānoliek viss smagums un grēks. Tai pašā 30. Nodaļā apstuļu darba grāmatā, ko Elēna Vaita ir sarakstījusi, tur par šiem smagumiem ir sekojoši vārdi, viņš šeit ir uzskaitījis, kas tad ir šie smagumi, kas mums ir jānoliek. Skaudība, ļaunprātība, ļaunas domas, ļauna runāšana un alkatība. Tās ir nastas, kas kristietiem noteikti jānoliek, ja viņš grib sekmīgi veikt cīņu pēc nemirstības. Jo vieglāks apģērbs, jo labāk, vai ne, skrienot. Vismaz nav nekas lieks, Jānis, jo tiešām ar mugursomu nevienu, labi, ir gari skrējieni, tur tiešām ir mugursomas. Bet arī viņi tur ļoti cītīgi izvēlas to, kas viņiem ir jāņem līdzi. Un ir arī noteikumi, kas ir jāievēro. Līdzīgi kā skrējiem apkārt stadionu vai kādās citās sacīkstēs. Un tomēr, kā šeit bija uzskaitīts, skaudība, ļaunprātība, ļaunas domas, ļauna runāšana, alkatība, ka tās ir nastas. Kāpēc tās redzam kā nastas? Neviens cilvēks, kam ir šīs uzskaitītās lietas, nav laimīgs. Viņš nav laimīgs pats, un viņš arī citus dara nelaimīgus. Tāda ir dzīve. Neviens, kam ir skaudība, ļaunprātība, ļaunas domas, alkatība, neviens nav laimīgs uz šīs zemes. Bībelē var neticēt, var nepieņemt to, kas tur ir teikts, var neticēt Dievam, bet ir lietas, kas darbojas, vai cilvēks atzīst Dievu vai nē. Ir lietas, kas cilvēku paverdzina, vienalga, vai viņš domā, ka ir brīvs vai nē, bet apkārtējie redz nospiests. Un attiecībā uz smagumu nolikšanu atcerieties, tad lasīt nelasīsim, bet šo notikumu droši vien atcerties, kad kādu reizi pie Jēzus atnāca bagātais jauneklis. Nu, viņš tiek nosaucis par bagātu, jo viņam bija mantas, cik bija daudz, nezinu, bet vairāk nekā vidusmēra cilvēkiem. Un viņš uzdeva Jēzum jautājumu, kas man jādara, lai nonāk debesīs, vai ne? Mēs arī šo bagāto jaunieku varētu uzlūkot kā tādu skrējēju, kas stadionā skrien. Un viņš skrien un jūt, ka nu, pietrūkst tā viegluma, tēms ar nav īstais, nu, kā viņam liekas, kā vajadzētu. Un problēmas ir ar to, kā sasniegt mērķi, jo 10. aprīlī jāskrien. Un viņš garām tā skrienot trenerim jautā, nu, ko darīt? Lai aizskriet līdz finišam un saņem atbildi, izvelc naudas smaku no biksēm. Nu, smagums. Viņš saka, nē, es nevaru, pa kapēkai esmu krājis. Jo, ja mēs skatāmies šo bagāto jaunekli, doma aizsniegt mūžību ir ļoti laba. Kristus jau viņam nepameta, ko tu domā par mūžību, sakārto savu ikdienu. Nē, tā viņš viņam neteica. Bet Kristus pēc būtības atbildējis viņu uz to jautājumu, viņš viņam teica, tavs smagums ir bagātība, pie tā saistas tavs sirds, tāpēc tavs gājiens nav tik veikls. Tāpēc tu jūties nospiests un nāc pie manis, to visu atstāji un sako man. Bet viņš nebija gatavs. Nebija gatavs šo smagumu nolikt, nebija gatavs kaut ko mainīt. Un arī mums pašiem vajadzētu pārdomāt savā dzīvē, vai bieži vien tad, kad mēs griežamies pie Kristus un tad, kad mēs lasām Dievu vārdu, vai mēs esam gatavi mainīt kaut ko savā dzīvē, ja Kristus uz to norāda. Varbūt mēs guļām piesaulītē un gribam tikai, lai kāds mums pasaka, tā turpināt, tāpat turies tik, bet ja jau es neskrienu, un ja es neko nedaru, tad man jau vārdi atpūties maķenīt nedara. Nu, ja es neko neesmu darījis. Ir, kam šie vārdi der, un kam tas ir vajadzīgs. Bet ja es nekā neesmu darījis, vai ja es kustos lēnām palēnām, tad vārdi turies, man neko nedod, jo es jau tikpat lēnu varu turpināt. Bet kā es tikšu līdz galam? Jo ja mēs to, kas skrien fiziski, ja mēs salīdzinām ar sevi šai garīgajā skrienā, tad mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk nekā iedrošinājums turpināt savu lēno skrējienu vai savu atpūtu. Pastāv divi pilnīgi pretēji uzskati par to, kā iegūstam sekmes. Pirmais ir tāds, ka, lai kaut ko iegūtu, ir jāstrādā. Nu, ir jātrenējas, ja tas ir sports, ir jācīnās. Otrs uzskats, lai kaut ko sasniegtu, ir jāapzinās savu potenciālu. Un tikai. Pirmā uzskata piekritēji smagi strādā, viņi trenējas, pacietīgi vingrinās, un seko padomam grūti mācībās viegli kaujā. Man bija apmēram 13 gadi, es pareitināju, kad es dzirdēju šo teicienu. Nav svarīgi, kādā sportā es to trenējos, bet treneris tā teica. Grūti mācībās viegli kaujā. Man no tā vieglāk nepalika. Bet šis teiciens man ir prātā palicis. Un tā arī ir. Otra uzskata piekritēja. Meditē. Viņiem nekas, principā, neuz ko daudz nav jāpiespiežas, ir vajadzīgas pārdomas, jo jāatrais savu iekšējā enerģija. Nu, tev jāmeklē tas, kas tevi ir. Vai ne? Tur ir svarīgs, piemēram, dzimšanas datums, gads. Jo, ja viss ir ierakstīts zvaigznēs un piecās planētās, tad šis datums ir svarīgs. Tu vienkārši esi piedzimis, Viss tur ir ierakstīts, un tad tev pateiksim, kas ir tevī. Un drusku piestrādā un sevī to atradīs. Mēs varbūt ļoti vienkāršoju to visu, bet es gribu parādīt, kad ir divi tādi kardināli atšķirīgi uzskati. Viens ir par to, kur ir jāstrādā un jācīnās. Otrs ir, kur praktiski nekas nav jādara vajadzīgas pārdomas un pietiek ar piedzimšanu. Bet tas, ko es lasīju attiecībā par to, par šo Elēnas Vaitas komentāru šīm dzīves skrējienam, tad Pāvils šo skrējēju pieminēdams korintiešiem parāda, kad mūža skrējiens nav tikai pārdoms, ka tā ir arī piespiešanās, un jo tuvāk finišam, jo grūtāk. Un tāpēc ir svarīgi, un tāpēc ir labi, kad Bībelē ir šie apsolījumi, kas ir doti. Atgriezīsimies pie pirmās Pāvila vēstules korintiešiem pirmās grāmatas, tātad pirmā Pāvila vēstule korintiešiem 10. Nodaļa. Un to 13. Pāns. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet arī pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Ja mēs sekojam Dievam, tad Dievs ir apsolījis, kad mūsu dzīvēs nebūs tādas grūtības, kuras mēs nevaram panest un pārvarēt. Bībele nesaka, kad viegli ir sekot Kristum. Bet Bībele saka, kad ir iespējami. Un Dievs ir uzticīgs, viņš vēro mūs, viņš dzird mūsu lūkšanas un saucienus, un viņš zina, kāda veida palīdzība mums ir vajadzīga. bet tā nesvai būs tāda, kas mūs no šeienas aiznesīs debesīs. Kad pašiem mums nekas nebūs jādara, nebūs ne jāpiespiežas, ne sevi jāaizliedz. Viss ir atkarīgs no tā, cik lieli ir mūsu mērķi. Vai aizsniegt debesis ir liels mērķis? Es domāju, ka jā. Ne? Jo visiem fizkultūra bijusi savā laikā. Ne? Man arī. Un neatceros, kur tā klase bija. Varbūt beidzamā 11. Bet es zināju, kad būs jākārto ieskaitu un lai nokārtotu. Sekmīgi. Nu, labi. Iegūt labu atzīmi bija 10 reizes jāpievelkās. Nezinu, kādam varbūt tas liekas smieklīgi, man tajā raikā ne, jo es pareitināju, ka es varu tikai 3 un 2 mēneši bija palikuši. Un es sāku trenēties pa vakariem. Mums tur kādi 200 metri no mājas, kurā es dzīvoju, bija tur stienīši. Un tad es tur trenējos un pēc tam es neatceros, cik es tur pievelkos. Nu, tiksim, 8, bet nu katrā ziņā vairāk pa 3. Un nokārtoju. Vēl kāda lieta. Mums skolā bija arī augstslēgšana. Nu, piemēram, ja es teiktu jums, pēc mēneša jākārto ieskaita sekmīgi, sekmīgi nokārtoju šo ieskaitu visi, kas uzliks 40 cm augstumā. Tas. Nu, te ir 30, šit, nu, no zemes, 40 centimetri. Nu, ko jūs padomāt? Ar vienu kāju vai ne? Nu, tur vispār nekas nav jādara, 40 centimetri, kas tas ir? Labi, zemes mērķis, praktiski nekas nav jādara, bet augstāku. Nu, piemēram, ja metrs 50, metrs 60, cik tu egīli leci savā laikā? Nu, labi, var neatbildēt, bet es domāju, ka viņš leca daudz augstāk, viņš tik kautrējās. Bet, ja mums pasaka jālec, piemēram, 1,50 m, tad ir jāgatavojas, vai ne? Jāsvīst. Un varbūt pat vispār tas augstums nav vairs prieš mums, bet jo augstāks mērķis, jo vairāk jāstrādā pie tā. Nu, lūk, ja aizsniegt debesis, tas ir augsts mērķis, Tad tā ir tā lieta, par kuru mums ir jādomā, par kuru mēs saucam uz Dievu, un tad mums ir svarīga Bībele. Tas, ko Dievs saka, kā tad šo mērķi aizsniegt, un šie viņa padomi. Un viens no šiem padomiem bija konkrēti, kas bija teicis šī smaguma nolikšana. Elēnas Vaitas grāmatā Laikmeti Ilgas, tur komentējot Mateja 5:48, tur ir tādi vārdi, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs. Viņi tur raksta sekojoši. Dieva ideāls viņa bērniem ir augstāks par to, ko spēj aizsniegt visaugstākās cilvēka domas. Tātad tas nozīmē, ka sekošanas Dievam būtībā nav vienkārši tāda peldēšana. Nu, es esmu iekāpis īstajā laivā, un es tagad braucu. Bet tā ir cīņa, un nepārtraukta cīņa. Jo vēlreiz atkārtošu šo teikumu, kas man likās tāds zīmīgs, es jau lasīju viņu, bet atkārtošu vēlreiz. Man pat visus trīs teikumus. Un, kad tas ir izdarīts, tātad sevi nodevis Dievam, tad kristietiem jāpieliek vislielākās pūles, lai iegūtu uzvaru. Sanajā spēlē sacīkšu dalībnieku cenšoties nesamazināt ātrumu pēdējos soļus veids ar mokpilnu piepūli. Mūsdienās arī līdzīgi lasīja par vienu, kas bija noģības, bet nu labi, tas ir cits stāst. Līdz finšam netiekot, bet... Tāpat arī kristietiem, tuvojoties mērķiem, jālaužas uz priekšu ar vēl lielāku centību un apņemšanos nekā ceļa sākumā. Bet ir kāds bet, šeit Pāvils pieminēja, kas skrienot stadionā, viens tikai dabū balvu. Nu, labi, varam sadalīt skrējējus vecuma grupās un balvas arī būs vairāk, bet tad, ja mēs salīdzinām ar dzīvi kā skrējienu, tad ir kāda atšķirība. Un ar šo atšķirību vēlos šodien beigt un to arī vēlos nolasīt. Kur tad slēpjas šī atšķirība? Seno spēļu dalībnieki, pat pēc tam, kad bija sevi pakļāvuši pašaizliedzīgai un stingrai disciplīnai, vēl nebija droši par uzvaru. Nu jā, jo viņiem ir daudz, bet balva ir viena. Lai cik dedzīgi un nopietni cīnītošie skrējēji, godalga varēja tik piešķirta tikai vienam. Tikai viena roka varēja satvert kāroto balvu. Daži varēja censties izsmeļot savus spēkus līdz pēdējai iespējai, bet tad, kad jau izstiepa roku, lai satvertu godalgu, kāds cits varēja izrādīties acu mirkli ātrāks un paņemt tīkamo dārgumu. Kristīgajā cīņā tādas varbūtība nepastāv. Neviens, kas pakļaujas tās noteikumiem, cīņas beigās nejutīsies vīlies. Neviens, kas būs centīgs un neatlaidīgs, nepaliks bez panākumiem, jo šis skrējiens nav domāts tikai ātrajiem un šī cīņa nav tikai stiprajiem. Mūžīgās godības vainagu var iegūt visnespēcīgākais svētais, gan arī visspēcīgākais. Uzvarēt var visi, kas dievišķās žēlastības spēkā savu dzīvi saskaņo ar Kristus prātu. Un vēlos no rakstiem noslēgt ar vārdiem, kas bija 1. Korintiešu 9. Nodaļas 24. Panta beigās. Tur Pāvils korintiešiem raksta tādas vārdas. Es domāju, ka šie vārdi dara arī mums katram. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Ja tur runa par balvu, tātad mums Pāvils un Dievs ar Pāvilu savā laikā korintieši mūs mudina, lai mēs šajā dzīves skrējienā skrietu tā, ka mēs dabūjam šo balvu, kuru Dievs ilgojas mums pasniegt. Āmen.
За горизонтом это роза. горизонта со прозрачной синевой есть земля, где Искупитель приготовил дом родной. Далеко за горизонтом, там, где ночь яснее дня, приготовлена обитель, приготовлена обитель для тебя и для меня.
Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli un ka Tu gaidi mūs debesīs. Pateicamies, ka Tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu šo zemi, lai samaksātu mūsu grēku parādu, lai mēs arī savus smagumus, savus vainus, savus grēkus, to, kas mums kavē doties uz mūžību, lai mēs to visu varētu atstāt pie Kristus kājām. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi devis mums ceļvedi, Tavu vārdu, ka mums nav jācīnas kā gaisus izdamiem, ka mums ir drošs ceļš, pa kuru iet. Pateicamies, ka mums tajā pat nav jāiet pirmajiem, Pateicamies, ka Kristus šo ceļu ir ieminis un ka šajā ceļā ejot mēs uz viņu varam raudzīties, kā arī mūsu ticības iesācējiem piepildītāji. Palīdz tās raukoties uz Kristu, iemīlēt viņu, viņa raksturu, viņa dzīvi, lai mēs to paņemtu savai dzīvei kā paraugu. Pateicamies tās, ka tu esi apsolījis dāvāt savu garu spēku, savu garu vadību, izpratni, lai mēs saprastu, kāda ir tava griba, lai mēs varētu pieņemt tavus padomus, lai tie mums būtu saprotami, skaidri. Palīdz tās mums iet šajā ticības ceļā. Dāvin tevs drosmi, spēku. Palīdz tevs iedrošinājumu smelt no tava vārda. Palīdz tevs grūtībās griezties pie tevis, lai mēs katrs varētu turpināt šo iesākto ceļu. Pateicamies tevs, kad, lai gan neesi atņēmis grūtības no šī ceļa, ka tu esi apsolījis savu pilnīgu palīdzību. Palīdz mums savu nespēku nevarību nodot tev, un arī tad, kad jūtamies spēcīgi un stipri, palīdz mums paturēt tavu klātbūtnes un vadības apziņu, lai mēs visas lietas varētu darīt ar tevi, un lai mēs ne paši sevi teiktu, bet lai tu mums varētu uzteikt tad, kad mēs satiksimies. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Āmen.